Kā vērtē šodienasē starta?
Smags starts bija. Nu, ļoti jaudīgs, tā kā īsti distanci. Nav pierasts, bet jā, es uzskatu diezgan labi nobrauc par savām spējām pašreizējām. Pēdējie 300 metri. No sākuma ir jāsāk maksimāli, lai pārāk daudz nezaudāt. Jā, un jā, mēģinu vienkārši noturēt līdz galam. Sākt cik vien ātri varu un beigt. Ļoti daudz nav sanācis šo sezonu braukt sprinta distanci pāris reizes tikai laikam. Bet nu, tādā ziņā, ka jā, neesmu daudz braucis šo sezonu, bet es uzskatu diezgan labs starts priekš olimpiādes.
Kas varbūt bija tas, ko ja vēl 4 gadi, ko tu 4 gadus gatavot, lai startāt sprintā labāk?
Nu, spēks vajadzīgs lielāks, jā. Jauda, spēks.
Kā vērtējāt Vīgānu sniegumu?
Ļoti priecājos par viņu malac. Esmu šeit istabas biedri un es ceru, ka esmu devis viņam kaut kādu daļu no sevis, lai ka viņš to, šo rezultātu ir parādījis malac. Ceru, ka viņš tiks tālāk. Viņš ir taktisks čalis, gudrs. Es domāju, ka viņš var cīnīties.
Tāprāt, kad būtu viņam šobrīd pareizākā pieeja, kā sagrupēt sevi ceturtajā finālā?
Maksimāli atjaunoties, dabūt ārā laktātu, kas sakrājies, tad braucot kvalifikāciju un ceturtajā finālā tīri taktiski nostrādāt. Es domāju, priekšā nekur nav jēga līst, bet finišā vienkārši mēģināt visu, nu, tik labā pozīcijā. Iespējams. Es domāju, ka jā, šeit jau, nu, kontakta cīņa, tur var daudz kas notikt, nu, saķerties kaut kas, kaut kur, kaut kā, un ir iespēja tik tālāk noteikti.
Ņemot vērā, ka esam reģionā, kas ir bezsniega reģions, kāda ir trase un sniegs šeit distanci lepošanas centrā?
Šeit? Tagad? Nē, nu, mākslīgais sniegs, viņi saražojuši diezgan daudz, nav nekāda problēma tādā ziņā. Trase ir laba, sniegs šodien pat arī bija daudz ātrāks nekā iepriekšējos treniņos, tā kā apstākļi ļoti labi ir.
Tās sagatavošana neprācē, ka uz laiku bija tas agresīvais sniegs un tagad tomēr tāds ātrāk?
Nē, baigi nepatraucē, jo ar to ir jārēķinās, kad trase ir lēnāk un ir attiecīgi arī jārīkojās. Ne, nu, treniņi jāpiekārto tam. Un
cik daudz vai patam perpēdīgs grupīnas spēki tieši laipošanas savienībā?
Baigi dziļi neiedziļinājos. Un es biju rezervē, man pateica, ka man jābrauc un es braucu. Tajā brīdī vispār biju Anholcā, Itālijā posmā, biatlonā, un pateicu, ka jābrauc uz olimpiādu, un es biju gatavs braukt. Nu. Tieši labi biju augstkalnē, domāju, ka tādā ziņā arī palīdzēja adaptēties šeit uz vietas.
Papildus spiediens par šo kādā vietu, tika pieķirta beigās, kāds viņš izvērtās par to pīķi medalā?
Tīsti nemaz nēs jūtas nekādas spiediena no citiem. Tādā ziņā, nē. Raimāt ir jau normāli mauc.
Par nākamo distanci pastāst, ko tev šī pieredzēja? Kādu visu komentāru klausītājumā?
Nē, nu, šodienas mačs jau bija arī tāds plānots, kā nedaudz dabūt to sazinsību sajūtu šeit uz vietas un atvert tā kā elpošanu visu un muskuļus, pieredināt jau sacensību ritmam un tādā veidā esmu gatavojies uz nākamo maču, caur šo maču. Noteikti. pāris dienas un būs atkal viss kārtībā.
Yeah, that's...